ახლა ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას მიგიწოთ. პენსიონერები და საპენსიო სისტემა. ასეთია დღევანდელი დისკუსიის თემა. საქსტატის 2009 წლის მონაცემებით საქართველოში 800,000-ზე მეტი პენსიონერია. რა არის საჭირო მოსახლეობის ამ ნაწილის სოციალური დაცვისა და მისთვის ღირსეული ცხოვრების უზრუნველსაყოფად და რა სირთულეებს უკავშირდება საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბება ქვეყანაში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გურამ ჩახვაძე და სოციალური ეკონომიკის ექსპერტი, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების წევრი ოთარ ხუფენია. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
არსებობს თუ არა საქართველოში დღეს პენსია? განმარტოთ, რა არის პენსია თავიდან?
პენსია არის საერთაშორისო ტერმინი. თქვენს მონამორჩილს თავის არქივში აქვს 42-მდე დეფინიცია სხვადასხვა სახელმწიფოებში გამოყენებული და ის, რასაც დღეს ქართული ამდებლობით პენსია ქვია, მსგავსი არაფერი არსებობს ცივილურ კერა უკვე არა ცივილურ სამყაროში. ჩვენთან პენსიის დეფინიცია გახლავთ ასეთი, რომ პენსია არის სოციალური უზრუნველყოფის გასაცემელი, რომლის ოდენობა კისრდება სახელმწიფო ბიუჯეტით. ასეთივე გამარტება აქვს პენსიის ასევე ახალ ნოუ-ჰაუს ქართულს კომპენსაციას. ამიტომ ჩვენ დღეს ყავს ორი კატეგორია: პენსიონერების და კომპენსატორების. ეს თავისთავად არის აბსურდი. ის, რასაც ჩვენ პენსიას ვეძახით, ფაქტობრივად არის სახელმწიფო შემწეობა ან დახმარება. რაც შეეხება კლასიკას, როგორც განიმარტება ჯერ კიდევ 1882 წლიდან, 2-3 წლიდან, როცა ოტო ბისმარკმა წამოაყენა იდეა სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის შესახებ და 82-83 წლებში უკვე პრაქტიკულად შეიქმნა მაშინ კანონმდებლობა და იქ პენსია ნიშნავს შემდეგ რამეს. ის დამოკიდებულია სადაზღვევო სტაჟზე და სადაზღვევო შენატანის ოდენობაზე. ასე ესმის დღეს მსოფლიოში პენსია და ჩემსფერ ნახსენები 42 დეფინიცია ამ კლასიკას ეფუძნება, ოღონდ ცალკეული სახელმწიფოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, თანაც ეს სპეციფიკა გარკვეული პერიოდულობით ცვალებადობას ექვემდებარება.
მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში პენსიონერები შეადგენენ მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს. 2009 წლის მონაცემების აქსტატის არის 828,000-ზე მეტი პირი არის საქართველოში პენსიონერი. არის თუ არა შესაძლებელია ურამ საპენსიო რეფორმის დაწყება?
ჩვენ ახსენეთ რაოდენობა ჩვენი პენსიონერების და ეს დაბერების პროცესი, ასე ვთქვათ, ისევე როგორც მთლიანად ევროპაში, საქართველოშიც მიმდინარეობს და ის სქემა, რომელიც დღეს არსებობს, ანუ სოლიდარობის დავარქვათ, უხეშად დავარქვათ პრინციპი, როდესაც დღეს მომუშავე პიროვნებები არჩენენ, ვთქვათ, უზრუნველყოფენ ხანდაზმულების მატერიალურ მდგომარეობას, ანუ პენსიონერებს ინახავენ, ეს წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, თანდათან უფრო გართულდება და ბიუჯეტი ძალიან მეტვირთად დააწება. ამიტომ ორი მომენტი არის. ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური უზრუნველყოფა ჩვენი მოსახლეობის და მეორე, აქვს ამას პოლიტიკური დატვირთვა ჩვენთვის, როგორც პოლიტიკოსისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს მდგრადი, სტაბილური, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ასევე სოციალური სისტემა. მაგრამ არის საკითხი, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა დღეს გავზარდოთ ეს ოდენობები, რომელზეც აქ იყო მსჯელობა, რომელიც მართლაც ვერ უზრუნველყოფს ეს ასევე მინიმუმამდეც ვერ არის. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ როცა ახლა ჩვენ დავიწყებთ საპენსიო რეფორმაზე და სისტემებზე, იმიტომ რამდენიმე ესეთ სისტემა არსებობს, ყველა ვარიანტში მაინც სახელმწიფო ბიუჯეტი უნდა გამოვიდეს გარანტად გარკვეული კატეგორიის ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ თუ გადავდივართ ჩვენ დაგროვებით სისტემაზე, რაც ჩემის აზრით აი სადაზღვევზე იყო საუბარი, ამას წლები ჭირდება, თქვათ, ამ სქემაში შეიძლება რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანები ვერ შევიდნენ და ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ და ბიუჯეტმა და ის მინიმალური პაკეტი, ოდენობა, რასაც ქვია პენსია, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა, მე დავამატებ, არ არის მარტო პენსია ჩვენი პენსიონერების და ამ ადამიანების მატერიალური უზრუნველყოფისთვის, მათი ღირსეული ცხოვრების. აქ ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემა და ბევრი ის კომპონენტები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს სოციალური მდგომარეობის მდგრადობას ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის.
ანუთა, რითი უნდა დაიწყოს ამ სისტემის შექმნა?
ახალი ქართული ველოსიპედის გამოგონება ამ საქმეს საჭირო არ არის. ეს გამოგონილია უკვე, უბრალოდ ადაპტირება არის საჭირო ქართულ რეალობასთან და ეს ნიშნავს შემდეგს. აუცილებლად უნდა გაჩნდეს სახელმწიფოში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მყარი გარანტირებული ფინანსური ბაზა და ეს ყველა ქვეყანაში, როცა საუბარია სახელმწიფო პენსიებზე, ფორმირდება სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის ტარიფით, ანუ უფრო მარტივად გასაგები რო იყოს საპენსიო დაზღვევის ტარიფით. და მეორე დონე მხარე, რომელიც ავსებენ ერთმანეთს, ეს გახლავთ კერძო საპენსიო დაზღვევა. თქვენი მონამორჩილი გახლავთ ავტორი 1998 წელს მიღებული კანონისა არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ. უკვე 12 წელი გავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ღიად უნდა ვთქვა პოლიტიკური ნების არარსებობისა და ამ სისტემის მნიშვნელობის დანიშნულების გაუაზრებლობის გამო დღეს საქართველოში მხოლოდ 9000-მდე ადამიანი არის დაზღვეული ამ სისტემით და ისიც მისი 60% არიან უცხოელი მოქალაქეები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოში. ფაქტია, რომ ორივე სისტემა უნდა აიგოს და ასე ხდება ისტორიზმის თვალსაზრისით. საწყის ეტაპზე განვითარებად სახელმწიფოებში დაახლოებით 60-70% ტვირთისა მოდის სახელმწიფო სოციალურ დაზღვევაზე, 30 არასახელმწიფოზე, ანუ ნებაყოფილობით კერძო დაზღვევებზე, და შესაბამისად ეს პროპორცია ცვალებადია და იცვლება ქვეყნების განვითარების კვალობაზე. ევროკავშირში საერთოდ ჩვენ დეკლარირებულად ყოველ შემთხვევაში მევისწრაფეთ, იქ დაახლოებით ეს თურთი თანაბრად არის დღეს გაყოფილი. და მეორე, ბატონმა გურამმა სავსებით სწორად და დროულად ახსენა ჯანმრთელობის დაზღვევის თემატიკა. ცალსახად უნდა ვთქვა, როგორც სამსფეროს მკვლევარმა, რომ აი აქაც დეფინიციაც კი არა გვაქვს სწორად განსაზღვრული და მე მინდა ეს რადიომსმენელს მოახსენო. როცა სიტყვა დაზღვევას ვამბობთ, აუცილებლად უნდა წარმოვიდგინოთ ტრიადა. ეს არის დამზღვევი, დაზღვეული და მსხვერპლი. საქართველოს ჯანდაცვის პოლისების ბითუმად შეხედვა ხდება დღეს სახელმწიფოს მიერ და მის მიერვე, ხელისუფლების მიერვე გამოგონილი კრიტერიუმებით მისი დარიგება. არ მონაწილეობს ამაში არც დაზღვეული საკუთრივ და გაუგებარია მსხვერპლი ვინ არის და დამსხვერპლი ვინ არის. აქედან გამომდინარეა ის, სწორედ აი ამ თეორიული გაუაზრებლობის გამოა და დამეთანხმება რადიომსმენელი, რომ პოლის დარიგებული, ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობა დაზღვეული მოქალაქეების უდიდესმა ნაწილმა არც იცის ეს ბარატინა ქაღალდი რისთვის აქვს მიღებული და რა უფლებები აჩუქა ამეთ ხელისუფლება მას. ამას უნდა დავუმატოთ კიდე ერთი რამ. ხდება ჩვენს თვალწინ ხელოვნური მონოპოლიის ფორმირება ჯანმრთელობის დაზღვევის ბაზარზე, როდესაც სადაზღვო კომპანიები იერთებენ მედიკამენტურ მომარაგებას და არამარტო მომარაგებას, წარმოებასაც კი, და მეტიც, არის ნიშნები იმისა, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის ასეთი ტიპი სახელმწიფო ბიუჯეტი და მოზიდული თანხები საფუძვლად დაედო საბანკო სექტორის ფორმირებასაც კი.
ანუგურამ, ვანდონმა ოთარმა ახსენა პოლიტიკური ნება არ არსებობდა და ამიტომ არ დაიწყო ამ სისტემის შექმნა დღემდე. ამის გარდა რამ შეუშალა ხელი?
პოლიტიკური ნება მიმული არის იმ რისკებთან, რომელიც, რა თქმა უნდა, ამ რეფორმასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ არის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული საქმე.
არაპოპულარულია.
თუ ჩვენ სავალდებულო საპენსიო სისტემაზე გადავდივართ, დავარქვათ ამას საყოველთაო ან საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევაზე, ეს შეიძლება რაღაცა დოზით იყოს არაპოპულარული. მეორე, თუ კი საპენსიო სისტემაში, რეფორმაში, თქვა, არ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტი დაზღვევის ან საპენსიო ფონდი ესეთი სახელმწიფო სტრუქტურის და ეს არის კერძო სადაზღვეო კომპანიებზე, აქ გარკვეული რისკი არსებობს. ანუ ტვირთი და სამუშაო არის ძალიან ბევრი, არის საშუალება იმისა, რომ ხომ არ გაკოტრდება, თქვათ, ეს კერძო სადაზღვეო კომპანია, ამისი დაცვის მექანიზმები, გადაზღვევა, გარანტად დადგომა სახელმწიფო. ეს არის ძალიან რთული სამუშაო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ თავის ადგილებას გარკვეულწილად ერიდებიან და არის კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ლიბერალური რა თქმა უნდა,
ამას
მე უკვე ვატყობ, რომ თვითონ ვითარება და გარემოება მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგა. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, საწყის ეტაპზე, როდესაც მოვიდა რევოლუციური ხელისუფლება, იყო ეგეც წოდებული ლიბერალური ჭალებში განწყობა, ეკონომიკის ლიბერალიზმი, როცა მთავრობა აცხადებდა, რომ არანაირი ჩარევა სახელმწიფოსი, ადამიანი არის თავისუფალი, მან თავის თავზე უნდა იზრუნოს და ასე და ასე შემდეგ. თორემ საკანონმდებლო პაკეტი საპენსიო სისტემის უკვე არსებობდა და ეს არ იყო მარტო თქვათ ქართული ესეთ შემოქმედება, იმიტომ რომ სოფლიო ბანკმა ამას მილიონობით თანხა ჩადო. აქ იყო ორდონიანი, იყო როგორც სახელმწიფო დაზღვევის სისტემა, სავალდებულო დავარქვათ და ეს არის მიბმული ჩვენ საშემოსავლო გადასახადთან, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, ხო? და მეორე კერძო, ანუ ორდონიანი ესეთი დაზღვევის სისტემა იყო, რაღაცა მინიმალურ პაკეტს და დაგროვებას ახდენს მოქალაქე და თუ უნდა ამაზე მეტი შემდეგ სიბერეში მანა იყოს, რა თქმა უნდა, შემდეგ ეს არის კერძო სადაო, კი. და დაიწყო ამაზე მსჯელობა. მე შემიძლია თქვა რომ თქვათ იგივე მემარჯვენე დავით გამყელიძის სტატია წავიკითხე ახლა და ისიც ამბობს რომ აუცილებელი არის აი ესე დაგროვებით სისტემაზე გადასვლა. უმრავლესობაში როცა პარლამენტში ბიუჯეტთან დაკავშირებით გამოვედი და თქვი რომ კი დღეს არ არის ეს ბიუჯეტის საქმე, მაგრამ ბიუჯეტს მე ვიყენებ იმისთვის რომ ეს საკითხი დავაყენო, რომ ჩვენ თუ რაც უფრო გადავდებთ ამას წლების განმავლობაში ჩვენ მე უფრო მეტი სირთულეებ, ამ ჩვენ მომავალთაობებს აწევებთ აი ამ ტვირთს, იქ იყო საუბარი რომ იცით რა, კი ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, მაგრამ დღეს დასაქმებულები, ასე დაქირავებულები არის, არ არის იმ რაოდენობის რომ ამაზე ვფიქროთ, არ არის ასე საქმე.
მე ისე ჯიუტად ვიმეორებ შეკითხვას. ეს ყველაფერი დღეს არის ბიუჯეტის ტვირთი. ვილაპარაკეთ რისკებზეც, მაგრამ რატომ არ შეეცადა გარგაკეთა მაქსიმუმი სახელმწიფომ დღემდე იმისთვის, რომ ეს ტვირთი მოეხსნა, რომელიც იზრდება წლიწადობით და მეტ საფრთხეს ქმნის?
ჩემი დაგვირვებით და ჩემი აზრით ჩვენთან არასწორად იყო გაგებული ლიბერალიზმი ეკონომიკაში. მე ვეთანხმები ბატონ გურამს იმაში, რომ დღეს ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში რა თქმა უნდა არ არის იმ დონეზე, რომ შესაძლებელი იყოს აპრობირებული პრაქტიკულად კლასიკად ქცეული სქემები განვახორციელოთ, მაგრამ არის უფრო დიდი კანონზომიერება. თუ პროცესი არ დაიწყო, ჩანსაღი და სწორი პროცესი, ის უარეს შედეგებამდე მიგვიყვანს და დასტურ ამისას აი ჩემინდა თქვენ სამშობლოს მაგალითზე მინდა გითხრათ, როცა ბოლო 6 წელს განმავლობაში არის მცდელობა, რომ გამოგონილი იქნას სოციალური დახმარების რაღაც სახელმწიფო მექანიზმი, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ოფიციალურად რეგისტრირებულია სიღარიბის ზღვარსკვევით 1.8 მილიონი ადამიანი, აგედა მხოლოდ მეოთხეც ვეხმარებით ხელისუფლებიდან და ეს დახმარება არის დაახლოებით 72 თეთრი დღეში. ამ დროს კლასიკა რას გვეუბნება და მსოფლიო გამოცდილება. სოციალური დახმარების სისტემები დივერსიფიცირებულია ყველგან. ჩვენ კიდე შევეცადეთ, ეს ერთხელში მოგვექცია და რაღაც კარგად მინდა გამიგოს რადიოსმენელმა, მამა მარჩენლის ახლებური კომპლექსი შევიქმნა ხელისუფლების სახით. ასეთი მცდელობები ყოველთვის განწერულია კრახისკენ. მე ვიტყოდი ასეთ რამესაც: საზოგადოებრივი კონსენსუსის გარეშე არც ერთ ქვეყანაში სადაზღვეო სისტემები არ ჩამოყალიბებულა. შემიძლია გითხრათ, რომ მე წარმოვადგენ თავისუფალ დემოკრატებს და ვარ ერთ-ერთი ავტორი იმ პროგრამებისა, რომელიც ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში ფორმდება, და ჩვენ რას ვითხოვთ? ვითხოვთ საჯარო დისკუსიებს. თუ ამის დისკუსია არ შედგა, არ გაიმართა, დარბაზში არ დავჯექით და არ ვიმსჯელეთ, მე ვხედავ საშიშროებას, რომ სოციალური აპეთქების ღრამდე თუ მივალთ, მაშინ ასეთი ამოცანები ქუჩაში წდება ხოლმე საქართველოსში და ყველა ამნაირი ტიპის სახელმწიფოებში, და ასეთ გადაწყვეტილებს სასარგებლო არასოდეს არ ყოფილა და პროგრესის ფონდანი არ ყოფილა. ვიფიქრო და მივახციოთ საზოგადოებრივ კონსენსუსს. მე ამ სიტყვას კიდე ერთხელ გავუსვამ ხაზს. ეს არის შეთანხმება გადამხდელს დაკირავებულსა და ხელისუფლებას შორის.
ამბობს ოთარ ხუფენია, სოციალური ეკონომიკის ექსპერტი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი. ის და პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გურამ ჩახვაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ხავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს.